хвилях Радио Свободы основные темы дня. Амаль на 2% за день подорожали основные замежные валюты – доляр, евро и российский рубель. Белорусский рубель не спыняет падение от початку года. Экономисты прогнозуют, что в 2016-м большинство белорусов будет отрымливать у пералику 200-250 долларов на месяц. Сотни вёсок застаются без светла у вынику снежного циклона уже четвертые сутки. Наступный циклон Эма может повторить завеи Даниэлы. Знову уведены оранжевый узровень небеспеки. Белорусы, которые имели махчимость наведать курорты Египту, кажут, что россияцев там заменяет немецкая клиентела. Вы на хвалях Радио Свобода протягивают нашу программу «Подорожные нотатки» с Дмитра Бартосика. 23 студеня у Вишневе открывается музей белорусского святара Уладислава Чарняускага. Кем был ксёндз Чарняуский для своих прихожан? Какую роль отыгрывала белорусская мова у набоженстве? И чему белорусских службов так боялись советские улады? Наш корреспондент накировался у Вишнева до людей, которые добро памятают Уладислава Чарняускага.
Коли для большинства вишневцев Уладислав Чарняускі был диваковатым ксяндзом, який не хотел молиться польскому богу в языку польским, дык для всех белорусских националистов ксяндз Уладислав был живой легендой, человеком с іншой эпохи, эпохи друйских айцов Марыянов. Вот что казал Уладислав Чарняускі у интервью Олесю Беляцкому у 1993 годе. «Я уже у Друї был сведомым, як колом увагнали, калі ксяндзоў беларусаў вывозили. Усё гэта я переживал, тому не трэба мне ни говорить, ни вучить про беларускасть». Конец цитаты. Ксяндза Уладислава вспоминает правооборонца Олесь Беляцкий.
После войны несколько человек у нас с еще той старой белорусскомовной гвардии святарили по-белоруску. Вернулся Виктор Шутович из Лягеров, вось, який працавал под Менском на Лагойщине, на Борисовщине. Ну, в 60-е годы он помер, ну, а отец Владислав был больше молодейший, так бы мовить. Ну, и вот его святарство, это, можно сказать, не перепынялось вот таким брутальным чином, хотя ему, как и всем иншим святарам в той час, были такие периоды, когда ему просто забороняли служить. За то, что он учил деток катехизму, за то, что он давал шлюбы и не сдавал эту информацию, уповноваженому по религии. Его карали, ось, на певный час ему забороняли это служение, ось, ну, тем не менее, он протягивал эту свою миссию и являлся таким ну, редким продолжальником этой белорусской святарской духовной традиции еще передвоенного часу.
Ён был пэўным сэнсе человеком іншай эпохи.
И мы про гэта ведали. Так, молодое поколение, вот ориентованных светом, значит, белорусской молоди, молодое поколение белорусской молоди, якая была, шукала некие белорусские ориентиры, ведомо ведали про его. У нас было несколько таких кропок, на якія мы ориентовались, вот, якія несли гэты знішчы той беларушчыны, это Лариса Еніш у Зельві, до якой я не потрапил, это Зоська Верас у Вильні, у якой я был несколько разов еще в 80-е годы. И это вот Владислав Чарняускі, который служил в Вишневе. Вот. И тому, когда надарилась махчимость такая, я доехал до его в Вишневе.
Чаму советские улады так боялись сполучения белорусской мовы и молитвы, добро разумеешь, коли слухаешь жыхарку Вишнева Галину Бітэль. Савецкай уладзе сапраўды было чаго баяцца. І баялася яна вельмі слушна. Слова пані Галіне.
Я памятаю вельмі добра сваю першую камунію. Мама, я не ведаю, хто выпісаў, чи гэта мама. Мне пачары польскія, нашымі літарамі кірылічнымі. Я павінна была гэты тэкст завучыць, я выдатніца ў школе. Гэты тэкст ніяк не магла зазубрыць, што называецца. Я не разумела абсалютна. Я нават, цяпер я ўспамінаю, я нават не магла гэтыя фразы выбудаваць. Я гаварыла, ойча наш, хто рэсьест, неба свенч. І я баюся, і я говорю, мама, я забылася. І у мяне пасля гэта, я як бы адбыла вот гэта, у мяне ніякай хэнчы не было больш заходзіць у касцёл. Для мяне гэта быў нейкі сакральны тэкст, які вот я вывучыла, сказала, і на гэтым і ўсё кончылася. Пасля гэтага я многа-многа гадоў не хадзіла ў касцёл, ён мяне не закрануў. Праўда, ксён Чарнёўскі вёў указанне на беларускай мове. Указанне я ўсё зразумела, астатняе нічога. Я прайшла ў касцёл пасля 30 гадоў і пачула на хорах беларускія спевы. Гэта для мяне было, гэта як гром з яснага неба. Калі імша закончылася, спусціліся гэтыя харысты, я гляджу, гэта моя былая настаўніца з дзецькамі. Я пытаю, падыходжу да яе, паколькі былая настаўніца, адкуль у вас? Я ж ніколі не чула, а хіба ёсць беларускія песні? Яна кажа, ёсць, Галечка. Прыходь да нас співаць, я прашла співаць, яна паказывае кніжку, ёсць такая кніжка «Голас душы». Што мы пра гэта ведалі? Гэта ў 26-м годзе гэта кніжка выпушчана. Аказвай, у 34-м годзе другое выданне 50 беларускіх песень, з іх 10 калядак. Гэта якая была напрацоўка, пра гэта ведаў Чарнёўскі, і пра гэта больш не ведаў ніхто. І тут мне даюць пачары, я не памятаю, хто, ці сам Чарнёўскі, ці Марый Лосьфаў на хорах. Я як прачытала, ой, чанаш, мне пад 40 гадоў. У мяне гэта было ўражанне такое, што вот... Ну, вот некая сцяна адступіла, і прада мной гарызонтам я не ведаю куды. І я чытаю «Ойча наш», і гэта так проста, і гэта так пра мяне. І ў мяне такая крыўда, што чаму мне гэтага не далі раней? Я вот стаяла, вот, я не разумела, чаму мяне гэтак абдзялілі, і не далі мне гэтага раней. Чаму? І я стала хадзіць у касцёл, і прывёў мяне Чарнёўскі. І каб не было ў маім жыцці гэтага чалавека, я не прыйшла ў касцёл.
Згадкі людзей пра ксяндза Уладзіслава Чарняўскага ў Вішневе збіраў наш карэспандэнт Зміцер Бартосік.
Абаронца Алесь Бяляцкі быў ксяндзом Уладзіславам Хрышчаны і нават дапамагаў святару ў раздрукоўцы перакладаў Біблії, якія рабіў Чарняўскі.
Вядома, успаміны пра яго засталіся самае найлепшае, бо ну, ён чалавек, які быў такі дастаткова даверлівы. Не ведаю. Ну, ёсць людзі, якія, я это ўбачыў ўжо ў калоніі, якія могуць вельмі хутка высвятляць сваіх суразмоўнікаў і, ну, як гэта там кажуць, прабіваюць, вось, прасвечваюць людзей вельмі хутка. Мне падаецца, у яго была такая як бы здольнасць, ён мог з першых хвілінаў зразумець, наколькі чаго варты чалавек, наколькі ён шчыры той чалавек, з якім ён размаўляў. Ось, і нам хапіла гэтай першай размовы ў ягонай хатцы ў гэтай, ось, тому што ён жыў у звычайнай вясковай хаце, не пры касцёле ў плюбані, там, а звычайная вясковая хата. У гэтай хатцы пры першых там, хвіліна гэтых размовы, калі мы з ім празмаўлялі праз гадзіну, у мяне было адчуванне такое, што ён ведаў пра мяне ўсё, і я пра яго багата што ведаў ўжо таксама. Вось. І з'явіўся пэўны давер. Вось, і мы пайшлі ў касцёл, і ў касцелі там, узяўшы жанчынку, якая прыбірала ў гэтым касцелі, узяўшы арганіста, вось, прызнаўшы іх мне хроснымі бацькамі, ён мяне ахрысціў.
Тыдзень у наступную суботу 23 студзеня у Вішнеўскім доме культуры адкрыецца вельмі незвычайны музей. музей Уладзіслава Чарняўскага. Зацікаўленаму даследчыку будзе што паглядзець, да чаго дакрануцца і што пагартаць. Слова загадчыцы музею Тэрэсе Бітэль.
Рэч Уладзіслава Чарняўскага. Вот, напрыклад, вот это вот куток будзе яго мэбля з ягонага дома, ягоныя рэчы. Тут ужо болей, як я кажу, казённае, можа такое абсталяванне будзе. Ну тут на дадзены момант можа тут вам змясцілі, значыць, подпіс, кнігі з подпісамі удзячных парафіян, знаёмых, вот мастакоў, такое вот можам гэта паказаць. А так вот у нас ёсць аўтабіяграфія пісаная ўласнаручна айцом Чарняўскім. Ёсць студэнцкая кніжка. Гэта кніжная шапка ягоная. Тут ягоныя вот пераклады рукапісы, значыць, вот рукапісы 31 шытак. Я кажу, я ксяндза Уладзіслава на ўсё хапала часу і гэтак, ну, настолькі праца была праведзена вялікая. Вот. Паміма гэтых вот рукапісаў, ён жа яшчэ набіраў на машынцы, пячатаў. Вот. Яшчэ вот папраўкі. Вот. Про рэдакцыю, хто ж ці праводзіў. Вот. Па-другое, хачу звярнуць вашу увагу, вот паглядзіце, колькі пісьмаў. І гэта яшчэ не ўсё, іх больш за 200. Вот. Ёсць лісты са сваяком Францішкам Чарняўскім. Вот магу зараз паказаць. Ну, па-першае, каб працаваць можна было, так я іх так ужо па 40 штук і перавязывала вот з Чарняўскім. Гэта ягоны дзядзька быў, каторы яго накіраваў, ну, як бы ісці вот да Мар'яну і ў святарства. Гэта вот ягоныя лісты.
А што ў гэтых сшытках?
Гэта сшытках пераклады на літургію, ну, літургія на цэлы год. Вот, святы, літанні, вот, набажэнствы, святы, літанні, малітвы. Вот, гэта рукапісныя вот ягоныя тэксты.
Сёння ў Вішнеўскім касцёле гучаць беларускія казанні, беларускія малітвы, беларускія спевы, як і ва ўсіх касцёлах Мельшчыны, Магілёўшчыны, Відзімшчыны. І нават цяжка ўявіць чалавека, у якога гэта можа выклікаць здзіўленне. Хіба на далёкіх хутарах Гарадзеншчыны такія яшчэ засталіся? А ці была б магчымая такая імклівая беларусізацыя касцёлу, каб не жывы прыклад ксяндза Уладзіслава, каб не ягоная штодзённая праца, каб не ягоны подзвіг?
Беларусізацыя касцёла, якая імкліва праходзіла ў канцы 80-х, тых пачатку 90-х гадоў, вядома, абапіралася вось на гэты падзвіжніцкі прыклад ксяндза Уладзіслава. Беларускія ўлады былі не зацікаўленыя ў тым, камуністычныя ўлады, каб беларуская мова прыйшла ў касцёл. З'яўленне беларускіх ксяндзоў, канешне, яна тады набліжала веру, набліжала б касцёл да людзей, і гэтага ўлады страшна не хацелі. Чаму я для іх, напрыклад, ксёндз Уладзіслаў заўсёды ўяўляўся такой двайной пагрозай, не проста ксяндзом, але яшчэ і беларускамоўным ксяндзом. Ксяндзом нацыяналістам, як яны лічылі, які нёс вось гэту рэлігію на зразумелай роднай мове для вернікаў рыма-католікаў, значыць, беларусаў. І зразумела, што ў канцы 80-х гадоў, калі з'явіліся першая імша, першыя службы на беларускай мове ў Менску, то, канешне ж, прыкладам для ксяндзоў, якія пачыналі тады святарства, для Міхаіла Сапіля, для Уладзіслава Заварнюка, з'яўляўся Уладзіслав Чарняўскі.
Дмітрий Бартосік розказує про свої зустрічі у Вишневе.
Увага! Ідеальний прийом! Радіо Свобода можна слухати про систему спадорожникової телевізії. Наші програми передаються про спадорожник Hotbird 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткість потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов. Назва нашего канала – «Радио Свобода». Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине с подорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.